Blaðsíða 40. Nú voru Loftur og Lilja orðin hissa. Væri ykkur sama? Spurði Pikkolína ergilega. Þið eruð eiginlega búin að þessu sjálf. Viljið þið ekki bara klára þetta?
Nei, tautaði Gaukur. Fyrirgefðu, Pikkolína.
Pikkolína sneri sér að Lofti og Lilju.
Afsaki hvað þau eru dónaleg. Ástæðan fyrir því að ég kallaði ykkur hingað er að ég ætla að leysa ykkur frá störfum. Þið eigið að skila inn nælunum ykkar. Gullfuglarnir þurfa ekki lengur á ykkur að halda.
Loftur kom ekki upp orði. Augu Lilju fylltust af tárum.
Hvers vegna? Stundi hún svo.